Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Джералд Дарел и други животни. Хей, представяш ли си как ще реагират вашите, ако напишеш разказ за лятната ваканция и му сложиш заглавие «Моето семейство и други животни»? Точно така обаче се казва най-известната книга на писателя Джералд Дарел. В нея той разказва как неговото семейство, майка му Луиза, братята му Лари и Лесли и сестра му Марго напускат дъждаливата Англия и се преместват да живеят на гръцкия остров Корфу. Джералд, Джери, е най-малкият. Той има огромна страст към животните и непрекъснато ги наблюдава, изследва, събира. Тази негова мания води до много смешни епизоди. Например, по едно време майка му решава, че не може да расте така необразован. Живеят в къща сред природата и 10-годишният Джери не ходи на училище. Наема му частен учител, симпатичен млад човек. Оказва се обаче много трудно Джери да бъде заинтересован от неща като математика, география, история, но на учителя му хрумва брилянтна идея. Той започва да разказва за всичко през животните. Например, когато говори за войните между Рим и Картаген, най-много внимание получават слоновете от похода на картагенския генерал през Алпите. А когато говорим за география, най-важното, разбира се, е кое животно къде живее. Другите членове на семейството също си имат своите особености. Сестра му Марго непрекъснато следва разни диети. Лесли се интересува от разни пушкала, а Лари иска да стане писател. Впрочем, той наистина става. Лари, братът на Джери, всъщност е писателят Лоренс Дърел. И той също е едно от най-прочутите имена в английската литература. Например, със своята четирилогия «История в четири книги» – «Александрийски квартет». Всъщност, Лоренс Дърел има и книга за същото това време в Корфу – «Килията на Просперо». Как мислиш, дали Лари е описал събитията различно от Джери? «Моето семейство и други животни» е прекрасно четиво не само за тези, които също като автора обожават природата, макар че ние сме точно такива. Тази книга е просто забавна. Изкушаваме се да си помислим как бихме описали ние, с добронамерен хумор, разбира се, членовете на своето семейство, а също и какво ни е толкова интересно, колкото са интересни животните на Джери, и дали не бихме могли да учим за всичко през тази любима тема. Но нека ти разкажем какво се случва с Джери после. Когато семейството му се връща в Англия, майка му продължава да се опитва да му даде образование. Един от учителите му го учи да използва обществените библиотеки и Джери се самообразова чрез книгите. Започва да работи, като помага в магазин за домашни любимци. По време на войната не го вземат войник по медицински причини. Казват, че може да работи в оръжеен завод или във ферма. Той обаче, вместо във ферма, работи в училище по езда, за да може да се занимава с конете. След войната успява да си намери работа в зоопарк и започва да мисли за запазването на животинските видове. После ходи на различни експедиции за събиране на животни – до Камерун, Гвиана и други. Експедициите често са скъпи, а и Джери не винаги се разбира с зоопарковете, за които взема животните. Смята, че те не се грижат добре за тях. Затова често има проблеми с парите. И за да ги реши, започва да пише. Книгите му, както се досещаш, стават извънредно популярни. Особено «Моето семейство и други животни». Благодарение на тях, Джери успява да създаде свой собствен зоопарк. Освен това, основава и организации за защита на животните. В тези усилия му помага и друг прочут любител на природата – легендарният журналист Дейвид Атънборо. Той все още продължава да работи и да разказва страшно увлекателно за животните, също като Джери. Ако не си чел «Моето семейство и други животни», непременно я потърси. Тя е една от най-обичаните книги в книговище. въпросникът ти е попълван цели 654 пъти. Голям Сечко. Всички български деца са чували за баба Марта. Това хем е месец март, хем е една баба с доста променлив характер. Ту се ядосва, ту се смее. Също като мартенското време. Ту е топло и слънчево, ту вали дъжд или пък сняг и после пак. Да, знаеш за баба Марта, но дали знаеш за нейните братя? Голям Сечко и Малък Сечко. Ако се досети, че говорим за месеците януари и февруари, поздравление! Вероятно се сещаш защо са голям и малък. Януари е големият, защото има повече дни – 31, а февруари е малкият – само с 28, през високосна година – 29. Но защо са сечковци? Ами от думата сека? Някога през зимата хората са сечали дърва, за да се топлят. Но и самата работа секвала. Твърде студено е да се трудиш на полето, а повечето хора са работили като земеделци. Разбира се, къщната работа не секвала. Да се грижиш за животните, да цепиш дърва, да поправиш нещо счупено, да ушеташ, да наготвиш, да шиеш и бродираш. Мъжете и жените имали различни задачи. Като цяло обаче, януари бил време да стоиш на топло, да мяташ дърва в огъня и да празнуваш. Не случайно тогава има толкова именни дни. И да разказваш истории. Ние ти предлагаме да прочетеш как двамата братя, Голям Сечко и Малък Сечко, ядосали сестра си Марта и защо тя ту се гневи, ту омеква и им прощава. Или пък да се запиташ какво би било, ако официално наричахме така месеците януари и февруари. Кой ден сме днес, ученици? 10-ти голям Сечко, госпожо. Всъщност, не е толкова невероятно. Старото славянско име на януари било Сечен. И други месеци имали интересни имена. Например, март бил Брезен, а октомври – Листопад. И сега в някои славянски страни с език близък до нашия, тези имена се използват. Ако идеш през октомври в Хърватия, ще видиш плакати с листопад 2025. Не, няма специален фестивал за падането на листата. Просто обявяват какви събития ще има през октомври. Януари си е сичен в Украина. Февруари е лютий. Март е брезен. Април китен. Май тревен. Юни червен. Юли липен. Явно там липите цъфтят малко по-късно, отколкото при нас. А откъде идва януари? От древния Рим. Римляните почитали бог Янус, покровител на началата и на преминаването от едно нещо в друго. На вратите, на ключалките, на преходите. Често го изобразявали с две лица. Едното гледа напред, другото назад. Точно както и ние през януари, хем гледаме към изминалата година, хем правим планове за новата. Други римски месеци били кръстени на други богове. А къде отишла думата сечко в българския език? Така наричаме едно бръмбърче. Интересно, какво ли прави през януари? Ани и европейските филмови награди. Сигурно знаете какво са Оскарите, но знаете ли, че в Европа имаме свои собствени филмови награди? Наричат се Европейски филмови награди и събират на едно място най-добрите филми, актьори и режисьори. Всяка година церемонията се провежда в различен град. Понякога в Берлин, друг път в Лондон, Рим, а през 2024-та домакин беше красивият Люцерн в Швейцария. Една от най-вълнуващите категории е тази за най-добър младежки филм. Победителят се избира не от професионално жури, а от тинейджери от цяла Европа. Сред тях сега беше и едно талантливо българско момиче – Ани Тахирова. Тя имаше честта и отговорността да помогне в избора на най-добрия филм за младите. Коя е Ани? Ани Тахирова е 17-годишна ученичка, която в момента учи в колеж в Англия. Това е нещо като нашите гимназии, но с различна организация. Ани учи право, испански и социология. Освен това, Ани обича киното, както и да се включва в проекти, които вдъхновяват и променят света около нас. как Ани стана част от европейските филмови награди. Всичко започнало с покана към младежи от различни страни да участват в журито за младежкия филм. Ани била избрана сред 99 деца от цяла Европа. Журито първо изгледа от трите номинирани филма, а след това всички участници гласували за своя любим филм. Но това не било всичко. Ани решила да кандидатства за нещо още по-вълнуващо – да бъде сред тримата младежи, които ще ли да връчат наградата на сцената в Люцерн. За да спечели това място, тя трябвало да изпрати две видеа и да попълни една анкета. Накрая, след дълго чакане, дошла и чудесната новина. Ани била избрана. Какво е да си жури? Изборът на най-добрия филм не бил лесен. Всички деца от журито се събрали на онлайн среща, за да обсъдят номинираните заглавия. Всеки споделил какво го е впечатлило и защо харесва даден филм. До последния момент никой не знаеше кой ще спечели. Това беше тайна. Когато отворихме плика с името на победителя, всичко се разкри. Най-интересното е, че аз бях сънувала победителя. Сънувах, че невероятният живот на Ибелин ще спечели и точно това се случи, сподели Ани. За какво разказва победителят «Невероятният живот на Ибелин»? Този трогателен филм разказва историята на момче с тежка болест, което не може да движи тялото си, единствено пръстите на ръката си. Затова той играе онлайн игра, където има аватар и през него се свързва с други хора. Във виртуалния свят момчето намира приятели, радост и смисъл. По-късно родителите му откриват колко много хора от цял свят е вдъхновило. Те осъзнават, че макар и чрез екрана на компютъра, синът им е имал истински приятели и е оставил следа в живота на много хора. Филмът показва как дори най-трудните обстоятелства не могат да спрат човешкия дух да намира радост и връзка с другите. Какво е да бъдеш на голяма сцена? Ани признава, че в началото не осъзнавала колко голямо е събитието. Казвах си, че не е толкова важно, защото ако знаех колко голямо е всичко, сигурно щях да се оплаша и да се проваля, споделя тя. Но когато стъпила на сцената, се почувствала спокойна и уверена. Обичам да говоря пред хората и се почувствах супер нормално. Бях много щастлива, но се опитах да не показвам толкова много, колко се радвам. Добавя тя с усмивка. Освен, че връчила наградата, Ани имала шанса да се срещне с известни режисьори, актьори и други личности от света на киното. Беше странно и вълнуващо да бъда в една и съща стая с такива хора, казва тя. Това преживяване и дало не само нови приятелства, но и вдъхновение за бъдещи успехи. Защо е важно участието на младежите? Европейските филмови награди не са само за големите професионалисти. Те дават глас и на младите хора. Чрез категории, като тази за младежки филм, тинейджерите могат да се почувстват важна част от света на изкуството и културата. Младите хора имат какво да кажат и затова е страхотно, че са част от международни събития на най-високо ниво. С участието си в европейските филмови награди, Ани също показва как мечтите могат да станат реалност. Старата луна. Учени от университета в Кьон в Германия са направили едно важно откритие. Луната е много по-стара, отколкото сме си мислили. Те използвали специални методи за изследване на проби, донесени от космическите мисии Аполо. Така са определили възрастта на нашия спътник. Да си припомним как се е образувала Луната. Много отдавна, когато Земята все още била млада, тя се сблъсквала с огромна планета с размерите на Марс. От този сблъсък се образували много горещи парчета, които се събрали и оформили Луната. В началото тя била покрита с океан от магма, гореща течна скала. Когато магмата изтинала, тя се превърнала в различни видове скали, които можем да видим и днес на повърхността на Луната. Как учените изследвали възрастта на Луната? Професор Карстен Мюнкер и неговият екип изследвали специални проби от лунни скали. Тези проби били събрани от астронавтите на НАСА по време на мисиите Аполо през 60-те и 70-те години на миналия век. Пробите се съхраняват много внимателно, защото са изключително ценни и редки. За изследванията са използвали много малки парчета от тези скали, понякога по-малки от 100 мг. Около 1 мг тежи едно пясъчно зрънце. Представете си, значи около 100 пясъчни зрънца. Затова работата трябвало да бъде изключително точна. Освен това, трябвало да внимават много за чистотата в лабораторията. Защо? Ами и за да не се замърсят пробите. Един от най-важните методи, които използвали, е анализът на радиоактивни елементи в скалите. Те им помогнали да определят възрастта на Луната. И така, колко стара е Луната? До сега учените смятали, че Луната се е образувала преди около 4 милиарда и 400 милиона години. Но новите изследвания показват, че тя е още по-стара, на цели 4 милиарда и 510 милиона години. Това прави Луната почти толкова стара, колкото самата Слънчева система. Защо това откритие е важно? То ни помага да научим повече и за историята на Земята и Слънчевата система. Например, знаейки кога Луната се е образувала, можем да разберем повече за първите години на нашата планета. Освен това, откритията на учените показват колко важни са мисиите в космоса за разбирането на света около нас. И накрая няколко забавни факта. Астронавтите на мисиите Аполо са донесли около 380 кг лунни скали на Земята. Всяка година Луната се отдалечава от нашата планета с 3,78 см. Но защо е така и до кога ще продължи? За още интересни факти и новини за Луната, потърсете Луна в търсачката на детската медия вижте.бг. Най-вълнуващите динозавърски открития на 2024-та. Една от най-хубавите черти на науката е, че постоянно открива нови и нови неща. Човек все си мисли, че вече знаем всичко по дадена тема и хоп, вземе, че изкочи нещо съвсем неочаквано. Това важи с особена сила за изучаването на динозаврите. Всяка година учените правят някои изключително вълнуващи открития, които напълно променят досегашните ни представи. Толкова са многобройни и толкова интересни, че чак е трудно да ги изброиш. Ето обаче някои от най-важните през изминалата година. Може да минат хиляди години, докато открием най-големите динозаври. Едно от любимите ни неща за динозаврите е колко са огромни. Поне някои от тях. Знаем, че има и съвсем малки, но друго са си великаните, нали така? Е, сега се оказва, че най-вероятно още не сме открили най-големите индивиди от всеки вид. За да изчислят това, учените използвали останките от тиранозавър Рекс, който тежал около 9 тона. Също и информация за нашите съвременни алигатори, които са далечни потомци на динозаврите. Компютърният модел показал, че вероятно е имало тиранозаври, които са били до 70% по-масивни от всеки намерен досега. Само че, също както огромните хора са съвсем малобройни на фона на всички хора по света, така било и с тиранозаврите. Вероятно тези великани са били толкова редки, че трудно ще намерим техни останки. Може да минат стотици, дори хиляди години, докато се натъкнем на подобен гигант. Между другото, тепърва имаме да откриваме и нови видове малки динозаври. През 2024 година учените за първи път съобщиха за новооткрит динозавър, не по-голям от пуйка. Пърхащи следи. На немалко места по света са намерени следи от стъпки на динозаври. Колко вълнуващо само! Преди десетки милиони години някой динозавър си се разхождал без да гледа къде стъпва, изкалял си краката и сега ние виждаме отпечатъците му в каменената кал. Освен че са страшно интересни, тези следи дават и ценна информация за поведението на динозаврите. Тази година учените откриха нови отпечатъци, които разкриха нещо любопитно. Малкият динозавър, който ги е оставил, се е движил много бързо. Всъщност, ненормално бързо. Най-вероятно, докато е бягал, той е пляскал с крила. Не знаем обаче дали се е опитвал да излети, да кацне или пък се е катерил по нагорнище. А може би нещо съвсем друго. Дано скоро научим отговора. Динозаврите са живели в групи със свои връстници. Нали помниш впечатляващите сцени в Джурасик парк с цели стада огромни динозаври? В действителност обаче нямаме преки доказателства дали те наистина са живели на групи или са били самотници. Новите проучвания показват, че това може би е зависело от възрастта им. От костите на хипакрозаврите учените заключават, че младежите от този вид живеели заедно в група. В тези стада е имало само малки хипакрозавърчета, до 4 годишни. Нещо като динозавърска детска градина. След като навършили 4 години, те се прехвърляли в стадата на възрастните. Късметът идва с яденето. Какво всъщност е направило динозаврите господари на Земята? Може би изборът им на диета. Учените проучиха вкаменено динозавърско ако, повърнато и други неапетитни неща. Не е толкова гадно, колкото звучи. Все пак тези работи са били изхвърлени преди 200 милиона години и сега са просто камъни. От тях научиха, че най-ранните динозаври, всъщност нещо като дядовците на динозаврите, са ядели всичко. Бръмбари, листа, каквото им падне. Когато се появили първите истински динозаври, някои от тях останали всеядни като дядовците си. Други започнали да ловят насекоми и риба. Трети станали вегетарианци. И понеже за тях имало изобилие от растения, започнали да растат и да стават все по-огромни. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Вера Траянова и Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.